I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Pyg Copenhagen, fortalt af de to stiftere, Jessica Polland og Ulrik Schulz. Jessica og Ulrik, der begge har været i skobranchen i mange år, besluttede sammen, at nu havde de fået nok af masseproducerede sko, nu skulle markedet vendes på hovedet, og de valgte at kaste energien efter børnesko. I stedet for kun at konkurrere på pris og med sko, der ligner hinanden, så kan man hos Pyg Copenhagen designe sin egen sko. Men selvom de tilsammen har mange års erfaring i branchen, så var der alligevel mange udfordringer undervejs. En af dem var, da Jessica fik tvunget Ulrik til at ændre nytårsplaner for at tage til Portugal og lande de første aftaler.
Og jeg sendte tider tilbage til Ulrik og sagde, hvad med den her klokken 15 et eller andet? Og han var bare sådan, ja, det er fint, det ser rigtig godt ud. Okay, så trykker jeg på knappen, så fik jeg booket. Og så gik der lidt dage, tror jeg, eller sådan, så kom vi sådan lidt nærmere ind og sagde, ja, men også der den 1. januar. Så blev der sådan lidt radio silence. Hvad mener du? Jamen, vi skal jo afsted den 1. januar. Nej, vi skal afsted den 2. Du sagde jo tidligere. Og så blev det lidt ligesom til det, at jeg havde booket ind til den 1. januar. Og vi stod derude og aftalte, at den 1. januar på Burger King måtte være meget passende i lufthavnen.
En anden udfordring var målet om at launche den 1. april 2020. Som du måske nok kan tænke dig til, så oplevede de adskillige covid-19-relaterede problemer, men de gav ikke op. Derimod så fandt de den helt rigtige business angel og leverandører, der havde den samme fokus og passion for bæredygtighed som dem selv. Ellers er ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Jessica og Ulrik, ordet er jeres.
Jeg kommer faktisk fra en familie, hvor vi er iværksættere. Min mormor, hun har altid været selvstændig hundeklipper, og min far, han har været restauratør. Så på den måde, så er det altid ligget i familien og været interessant at kunne ligesom drive sit eget.
Så det har ikke været noget, det var jo ikke noget, der skræmte dig.
Nej.
Eventuelt at skulle ud i noget iværksætteri. Men det er ikke der, du starter. Du er jo ikke iværksætter fra starten af.
Nej, det er jeg ikke. Jeg har taget en ganske almindelig HH-uddannelse og haft en elevplads, og så kom videre i systemet på den måde.
Ja.
Endt i skobranchen for nogle år tilbage efterhånden, og har simpelthen været rundt omkring der.
Ja, men når man bare lige ender i skobranchen, hvad er det, du ender med at lave i skobranchen?
Jamen altså, hvis vi går helt tilbage til, da vi startede for mange år siden, så endte jeg faktisk i Svensk Kundeservice. Og så har jeg simpelthen været en del af den her virksomhed her i henover 12-13 år, hvor jeg har fået lov til at være en stor del af hele backoffice. Altså, jeg har været rundt omkring i logistik, og jeg har været i kundeservice, og jeg var også PA og så videre. Og så til sidst, så endte jeg så i design,
ja.
Og fandt ud af, at Det var faktisk det, jeg synes, der var rigtig, rigtig spændende.
Ja, og hvilken virksomhed var det, du sagde, det var i?
Jamen, det er et firma, der hedder Bonvita Footwear Company.
Bonvita Footwear Company,
ja.
Yes.
Som var et distributionsfirma, eller som stadigvæk er et distributionsfirma, og har også egne mærker, som ligesom sælger ud af store brands.
Så der sidder du, og så går vi lige over til Ulrik, fordi vi skal jo have, I to skal jo mødes. Det er jo sådan lidt, jeg lægger det lige op, som om det er sådan en romantisk komedie, det er det ikke. Men på en måde er det jo lidt fedt, det her. Så Ulrik, hvor er det, du kommer ind? Har du altid haft en lille iværksætter i maven?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Eller det, jeg altid godt har kunne lide at lave, det er projekter.
Ja.
For mig har det altid været noget af det der med at flytte det fra A til B. Og så har jeg været mindre, optaget af, hvad var rammen for det? Var det i selv som selvstændig virksomhed, eller var det inde i virksomheden? Sådan. Men det har altid drevet mig, og det med at kunne tage noget et sted fra, og så gøre det til noget andet. Oprindeligt så er jeg Ken McDatt ude fra Hansa-skolen, og var egentlig kan man sige, udsigt til at skulle ind i IT-branchen, og startede også der med at lave transportoptimering, noget lean og nogle forskellige andre projekter der, og kom så lidt til modebranchen sådan ved et, ved et tilfælde eller ved et uheld, kan man sige, på ja. positivt ja. Men, og var egentlig aldrig noget, jeg havde, egentlig havde tænkt at skulle forestille, forestille mig at skulle gøre.
Så I ender i samme virksomhed?
Det gør vi, ja.
I går på arbejde der, I hilser på hinanden over kaffemaskinen, og måske så sidder I og spiser frokost en gang imellem, men hvad sker der så?
Jeg tror for mit vedkommende, jeg har brugt 15 år i modebranchen, har arbejdet med 15 til 20 forskellige brands, som har alt sammen har drejet sig om salg, markedsføring og alt, hvad der hører det, til det at drive et brand. Og halvdelen af den tid, det er gået med børnesko i Bundgaard Børnesko, som, er et gammelt klassisk
tæt mærke. Så nu har vi haft derhjemme.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er et godt gedinst dansk mærke. Og der har jeg stået for sammen med Jessica og et rigtig dygtigt team, og være med til at prøve at give det noget ny energi i en periode fra 2012 til 2020. Så når vi hen i et tidspunkt omkring 2018-2019, og jeg finder sådan lidt, for mit vedkommende, jeg finder mig selv lidt i sådan en situation, hvor jeg kigger ud på markedet og siger, jamen der er simpelthen så mange brands, som producerer stort set det samme. De producerer de samme brands, de samme produkter, og markedsfører sig også nogenlunde på samme måde. Og det gør jo det, at der bliver skabt et massivt prispres ude i detailhandlen, ikke? Som gør, at sige, om man køber det ene eller det andet brand, er måske ikke så vigtigt i virkeligheden. Du siger, som jeg har altid gået med bundgårdsko. Måske er det også rigtigt, måske var det nogle andre sko. Sådan er det lidt, fordi det er ligesom synonymet med de her lædersko til børn. Og det er sådan et stort prispres og sådan et race to the bottom. Det er sådan den ene ting, som ligesom fanget de her negative udsatsspiraler, man ser lager alle vejene, og det er bare spild og skospild, og det er sådan en svær situation. På den anden side, så ser vi hele tiden især en gruppe af forbrugere, som bliver mere og mere bevidste om, hvor er de bæredygtige elementer i brands. Nu kan vi se, de sidste 2-3 år er det virkelig gået stærkt. Og det er jo sådan, at sige, når man er i en model, som er så fanget i den her prisfokusering, så er det rigtig svært at innovere. Det er rigtig svært at tilføre nye bæredygtige elementer. I sådan et produkt som en børnesko, der er 2/3 af kosten, det er håndarbejde. Det vil sige, at du har 1/3 til materialer, og det er den tredjedel, du rent faktisk kan gøre noget med, hvis du skal påvirke prisen. Og det gør, at jeg tænker, jamen, hvordan vi får sådan set flere produkter på markedet, men egentlig også i ringere og ringere kvalitet. Og det får mig til sådan at tænke, de to ting får mig til at tænke, jamen, hvordan kan det virkelig være rigtigt? Skal det fortsætte på den her måde, eller kan vi gøre det på noget andet? Så jeg begynder sådan at gå og tænke over den der idé, og også begynder at snakke med nogle forskellige folk om det, og sige, kunne man gøre det på en anden måde? Så bliver jeg sådan jagtet lidt af min fortid i kantværk datten der, og alt det der lean, og alt det der, som siger, jamen, Gud, altså hvad var det, der var smart der? Jamen det var det der med at udskyde det og samle produkterne til tidspunktet, hvor det var bestilt. Så ja. Behøvede man ikke at lægge en masse sko i forskellige størrelser på lager, og så derfra så begynde at gætte på, hvad der er forbrugeren, de gerne vil have, og så ende med en masse på lager. Så det var sådan helt tanken, sådan lidt mere just in time. Og det var sådan set det, der så var at sige, kunne man ende den? Og det begynder sådan at gå og rode med, at kunne det gøres i den struktur, vi var i, kunne det gøres i en anden struktur, og det endte så med at sige, at hvis det her projekt skulle have sit helt eget liv, jamen, så kunne det gøres rigtigt, og så kunne det gøres sammen med en, som ligesom kunne løse de dele af projektet, som jeg godt vidste, at jeg ikke selv kunne løse.
Og så han du rundt der med lidt retter og blik ud på arbejdet og tænkte, det skal være Jessica.
Altså, vi havde jo arbejdet sammen i rigtig mange år, Ulrik og jeg, og jeg tror, jeg var også et sted, hvor jeg ligesom tænkte, at nu skal der ske noget nyt. Jeg havde været der i 12 år og havde nået faktisk mit maksimum inden for de vægge der var. Og jeg var sådan lidt, ja, nu tror jeg også, at nu skal der ske noget nyt.
Ja.
Ja.
Og hvordan kommer det i stand? Hvordan kommer I så til? For der er, Ulrik, jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der render rundt og tænker, jeg vil gøre en forskel, og nu vil jeg ændre verden, og nu gør jeg det. Og så siger de, og nu, og det bliver aldrig til noget. Hvad gjorde, at du kom ud over rampen, og hvad skete der sådan helt konkret? For at du fik det til at køre videre, end bare være en god idé?
Jamen, altså det, der skete, det var, at Jessica og jeg, vi endte sådan at have vendt den her sag, forskellige mennesker og forskellige ting, så blev enige, så nåede jeg ligesom til et punkt at sige, hvis det her projekt, det skal have liv, så skal det være med en makker. Jeg kan ikke gøre det her alene. Og så siger jeg til Jessica, skal vi ikke tage en kop kaffe ud af ned på caféen der, og så jeg kan huske, vi sad ved sådan et lille rundt bord, ikke? Og så fortæller jeg Jessica nogenlunde det, jeg lige har fortalt her, om hvordan jeg ser branchen og markedet, og hvor enkelt det egentlig ville være at gøre det på den her måde. Ikke? Og det slutter så af i sådan en, kan man sige, nærmest sådan en pitch til Jessica, ikke? Og man siger, prøv at høre, hvor fedt det her kunne være. Og så ligesom slutter af med at sige til hende, jamen det er jo bare, vi skal bare have 2 flybilletter til Portugal, og så bygger jeg en shop, min, jeg har en kantmærke, den er godt nok 20 år gammel, men så bygger jeg lige, eller 15 år gammel, så bygger jeg lige en webshop, og så er vi jo i gang 1. april. What's not to like? Og det var sådan lidt at sige, jeg tænkte, så må vi se, om hun hopper på den, ikke?
Ja, og det var så i øvrigt, det var så 1. april 2020, vi skulle være i gang, ikke?
Jo.
Og der ville den kvikke lytter og tænkte, åh, der kommer nok et lille kæmpe det jul der, men det er så noget helt andet. Det vidste de ikke, da I sad og tænkte, vi skal bare til Portugal, det er 2 flybilletter. Hvordan købte du den? Jessica, sagde du, gud, det er rigtigt, det er 2 billetter til Portugal, så kører vi.
Ja, altså, der er jeg jo sådan lidt naiv i de tanker, så jeg tænker, ja.
Det... Han sælger den også godt.
Ja, ja, lige præcis. Ja. Han solgte den rigtig godt. Så den hoppede jeg jo på og tænkte, at jamen, det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være selvstændig, jeg vil gerne have lov til at styre mit eget, og så kan jeg få lov til at udvide alt det, jeg var i gang med i forvejen, altså med design og sådan noget, og jeg havde baggrunden fra firmaet, eller hvor vi var, med hele kundeservice-delen og alt sådan noget, og hele backoffice, så den del, så vi var sådan lidt ret sikre på, at vi er et stærkt team. Mm. Vi kan være vores, og, det byder vi ind med.
Ja, så I køber flybilletterne, og hvad så?
Ja, det gør vi. Altså, vi køber flybilletterne. Jessica køber flybilletterne, ikke? Og så skriver hun til mig, jeg har booket flybilletter til os til den 2. januar. Og jeg skriver så til Jessica, at vi skulle være der. Jeg tror, vi ville være der nede ved midnat. Jeg skriver til Jessica, kan vi ikke være der lidt tidligere på dagen? Så kunne vi jo få lidt ud af dagen, i stedet for at rejse sent. Det var før, man der kun gik et fly om ugen, havde jeg sagt. Ikke? Og det skriver så til Jessica,
Og så tænker jeg, jamen okay, jamen lidt tidligere, det kan vi da godt. Så kigger jeg sådan lidt på, jamen okay, jamen så er det jo 1. januar, vi snakker, hvis det er.
Og lidt tidligere på den måde.
Ja, der tror jeg, vi tager lidt forbi hinanden. Jeg hopper i hvert fald på, og så tænker jeg, altså det, vi har ikke de store planer nytårsaften, så selvfølgelig, lad os tage 1. januar. Og jeg sendte tider tilbage til Ulrik og sagde, hvad med den her klokken 15 et eller andet? Og han var bare sådan, ja, det er fint, det ser rigtig godt ud. Okay, så trykker jeg på knappen, så fik jeg booket. Og så gik der lidt dage, tror jeg, eller sådan, og så kom vi sådan lidt nærmere ind, og så siger jeg, ja, men også der den 1. januar. Så blev der sådan lidt radio silence. Hvad mener du? Jamen, vi skal jo afsted den 1. januar. Nej, vi skal afsted med anden. Du sagde jo tidligere. Og så blev det lidt ligesom til det, at jeg havde booket ind til den 1. januar, og vi stod derude aftalte, at den 1. januar på Burger King måtte være meget passende i lufthavnen.
Ej, det er så godt dagen derpå. Så din nytårsfest blev sådan lidt aflyst.
Det blev sådan lidt på Jessicas præmisser, kan man sige.
Ja. Ikke? Jo. I den, men så vidste du også, hvad du havde ventet.
Ja, så bestemt. Men jeg synes egentlig, at når jeg sådan tænker over processen, så var det der pitch-møde med Jessica på caféen, var sådan en milepæl at få den klaret, og selvfølgelig også at komme afsted. Men inden da, så synes jeg også, som sådan som iværksætter i 40 år, så gik det også op for mig, at det er jo ikke noget, det er jo ikke en beslutning, man bare kan tage alene. Og der har det nok været sådan, især hjemme hos mig, at min hustru, hun har sin karriere, og jeg har min karriere, det passer vi sådan hver især på hver vores måde, og hvis der er en, der har lyst til at skifte job eller gøre noget andet, så gør man det. Og der kan jeg så huske, at efter at have haft det her møde med Jessica, så altså, ligesom også involvere hende mere i de her tanker og siger, nu gør vi det her, ikke? Og der kunne jeg godt se, selvom vi har kendt hinanden i over 10 år, der kunne jeg også godt se på hende, at det var ikke lige det, hun havde drømt om. Nej. I hvert fald i den her del, og mente måske nok, at det var blandt de top 1 dårligste idéer, jeg nogensinde havde fået på den tid. Jeg kan ikke huske, om der også var gråd, men altså det var sådan en hvor man sådan skal tænke, og helt med rette, fordi at jeg ikke havde måske involveret nok i processen, men i hvert fald så læringen herfra var jo også lidt, at når man gør det så sent i livet, så er det jo ikke som når man er 20 år, man bare kan opsige sit kollegeværelse og så drage til Portugal. Der er lidt andre ting, der også skal...
Nej, fordi det hører vi jo tit med de unge iværksætter, ikke? Og så sov jeg på en luftmadras ved siden af maskinen i 2 måneder, mens det hele det kørte, og det kan man jo ikke, når man har hus og bil og børn og familie og noget. Og det er jo klart. Usikkerhed er ikke det, de fleste mennesker drømmer om. At sige, kan du ikke komme hjem og gøre mit liv lidt mere usikkert?
Men præcis, ikke? Og det er jo det der, vi byggede jo vores forudsætninger på, at vi tog et år uden løn. Ikke? Så ja. det,
Ja, så jeg var også hjemme og pitchen for min mand, som var sådan lidt, hvad mener du virkelig det? Og jeg var også, jamen det lyder jo helt vildt fedt, det er jo kun 2 fyldbilletter til Portugal, så er vi på. Og han var sådan lidt, okay, jamen altså, hvor mange penge skal du bruge? Og jeg var sådan, jamen cirka sådan og sådan. Så fandt han jo så Excel-skemaet frem og begyndte at regne, og så sagde han, jamen så er det jo, det må vi må gøre.
Ja, så I får alligevel sådan, der kommer lidt ro på derhjemme, I beslutter jer for, at det skal I. Og så skal I til Portugal.
Så skal vi til Portugal.
Ja. Så I mødes ved Burger King?
Vi mødes ved Burger King den 1. januar klokken, ja, eftermiddag nogle gang. Og så tager vi afsted. Og vi skal derned for jo få en samling på. Vi har jo arbejdet med Portugal før, så vi ved jo, hvad det lidt er for noget.
Ja, fordi, kan du ikke fortælle mig, hvorfor tager man til Portugal, når man skal lave noget med sko?
Jamen, Portugal er jo bare et produktionsland inden for sko og lædervarer helt generelt. Og det er det, de kan. Eller de kan også noget mere, selvfølgelig. Men det er de i hvert fald gode til. Og det er jo så også det samarbejdsland, vi har haft før i det tidligere sted, og sådan, og så det var helt naturligt for os, at det var der, vi skulle til, og sådan rent kvalitetsmæssigt og materialemæssigt, så er det med vores koncepter, vi gerne vil arbejde med. Så vi skal jo ned og finde de rigtige samarbejdspartnere, dem, som kan tilbyde de rigtige materialer, og som vil det, vi vil, fordi at lige pludselig nu, så vender vi jo hele fødekæden om, kan man ligesom sige, fra at sige, at hey, vi vil gerne producere 5.000 par sort sko, så vil vi nu så producere 5.000 par forskellige farvede sko, og inden for rigtig, rigtig kort tid.
Ja. Hvordan havde de det med det, da I kom ned og fortalte det?
Ja.
Altså, vi skulle jo rundt og finde et sted, som kunne se den her idé, og det er der ingen tvivl, om, at nogle steder, så bliver vi jo også mødt af noget, der minder om en variant af, kan du komme ud af min fabrik med den idé, ikke? Fordi det har der ikke gang på jord. Det er jo lidt, det er jo det, man ligesom kan se, at de fleste vil jo gerne lave noget nyt, og synes, det er spændende, når man kommer ind ad dørene og præsenterer de her ting. Men så er det så hen i det her møde går frem, siger, hvad siger du, skal jeg producere skoene en af gangen? Og på den måde, altså
nej, vi skal ikke have 5.000 af gangen.
Nej, det er en lidt anden, det er en anden forretningsmodel. Det er ikke så nemt at finde nogen, som kan det. Der står vi jo i januar måned der, og tager jo egentlig hjem og har lavet materiale research, men har jo egentlig ikke fundet en partner.
Nej, ikke en partner. Altså, materialerne, de er jo selvfølgelig også, der er jo rigtig mange, som har store minimums og sådan noget, så det handler jo også om at finde nogen, der tror på os, og nogen, der tror på vores projekt. Og vi havde et specifikt gaveri i tankerne, som vi tænkte, dem her vil vi rigtig gerne samarbejde med. Så handler det jo om at komme ud til dem, og snakke med dem, og få dem til at forstå, at vi har fundet på verdens bedste idé, og det har de her konsekvenser for alle sammen, og om de ikke godt vil være med. Men vi kommer i hvert fald ud til det her gaveri, som vi havde snakket om, som laver altså en bionedbrydelig læder, metalfri og det hele, alt det, vi gerne vil have.
Ja, der bliver jeg nødt til at stoppe dig. Ja. Er læder ikke bare som sådan helt grundlæggende bionedbrydeligt?
Nej, det er det ikke.
What?
Ja, altså der er flere forskellige måder at garve en læder på. Og den traditionelle måde at garve en læder på, det er jo simpelthen, altså det er noget, der hedder wet white, det hedder blue white. Det hedder Blue White, hvor du simpelthen, hvor det går ind og nedbryder alt det organiske i læderen, og ligesom bare bibeholder den der, hvor den er, altså i det materiale, den er.
Ja.
Og så vil den ikke blive nedbrudt.
Så er den ko helt død?
Ja, så er koen helt død, helt ud af skinnet. Ja.
No.
Men hvis du går ind på, og altså hvis du går ind og finder noget, der hedder Wet White.
Wet White. Wet Blue.
Ja, Wet White og Wet Blue.
Ja.
Så går den ind, og så bibeholder det organiske i læderen. Mm. Og ligesom når du så udsætter den for nogle specielle forhold, altså noget fugtighed og noget varme og sådan noget der, så går den ind og nedbryder læderet.
Okay.
Og det er jo selvfølgelig en fugtighed og varme, som skoen ikke bliver udsat for, når du bruger den. Men når den senere kommer ind på en kompostbunke, så vil den opløse. Og okay. Der er der faktisk lavet rigtig, rigtig fine test på nede fra det her gaveri, vi er så endt også med at samarbejde med, hvor de kan få læderet til at forsvinde på 15 dage. Så det er ret imponerende.
På 15 dage?
Ja.
Man håber ikke, at ens fødder har det miljø.
Vel? Nej.
Så er man ud og vandre.
Ja.
Jeg tager Caminoen.
Ja, lige præcis.
Ikke alligevel.
Ja, det vil være skidt.
Min sko er væk.
Ja.
Ja.
Okay. Så vi kommer faktisk ned på det her gaveri her, og bliver præsenteret for hele deres fine fabrik, hvor de fortæller og viser, og så videre, og vi kommer sågar ud i bagved, hvor de har den fineste citronlund, hvor der både er citroner og mandariner og finer og diverse ting og sager, som, hvad hedder det, personale bare kan gå ud og spise. Så står de der i alt det her, vi skulle smage de her mandariner. Så siger de, så kan I bare smide skraldet derover i kompostpunkten. Det er der, hvor vores læderrester også ligger. Og så står man sådan lidt og kigger, nå, så har de jo en kompostpunkt med det her læderrester, altså pus og så videre, og afskårende stykker fra produktionen, og så smider de derover sammen med mandarinerne, fordi det bliver bare nedbrudt. Så der stod vi alligevel og tænkte, det lyder jo helt rigtigt for os, ja, det her.
Ja, fordi bæredygtighed, det var vigtigt for jer.
Ja.
Og det kan jo være, der sidder en lytter derude og tænker, jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvad er det nu, der gør jeres skokoncept helt specielt. Fordi hvad er det, I gerne vil med de her sko? Hvorfor er det, at I ikke kan producere mange? Jeg har et barn. Lad os sige, at jeg har det. Nu er hun blevet voksen. Jeg siger, at jeg har et barn, ja, der bruger størrelse 25, og jeg skal have et par nye sko. Mm. Jeg går ind på jeres side, som hedder Pyg. Det skal vi også finde ud af, hvorfor den hedder det.
Ja.
Og så kan jeg finde et par sko der. Men så kan jeg ikke bare købe et par. Jeg går ikke bare ind og kigger og siger, at denne her sko, så nødvendigvis. Og jeg kan ikke bare få den tilsendt lige med det samme.
Ja.
Fordi hvad sker der, når jeg bestiller?
Jamen, altså hele konceptet, det er jo, at vi gerne vil stoppe skospild. Det vil sige, at vi vil ikke ud i hele den her overproduktion, som verden er ude i. Altså, vi har jo rigtig, rigtig, rigtig mange sko i verden. Faktisk Ulrik, han havde lavet eller set en analyse, hvor der ligesom står, at hver dansker har 12 par sko derhjemme i snit, som de ikke bruger. Og det vil sige, at hvis vi stiller dem op i en række, så kan du stille dem fra Danmark til New Zealand. Og det er jo lidt skræmmende. Og det overforbrug vil vi gerne forsøge at ligesom... Vi kan nok ikke komme det helt til livs, men vi kan gøre vores del i hvert fald for det. Så konceptet er jo, at vi producerer skoen, når den er blevet bestilt. Og i og med, at vi gør det, så kan vi også tilbyde kunden, at de selv kan få lov til at være med til at designe den. Så du kan jo gå ind, og så finder du den model, du gerne vil have. Du finder den farve, du gerne vil have. Og så lægger du, så siger du, at det er de her detaljer, du gerne vil have, og så en sål. Hvad for en sål vil du gerne have? Og så kan du også få dit navn på til allersidst. Og så har du den her sko her inden for 10 arbejdsdage. Og så er den lavet helt til dig fra bunden af.
Det er jo altså sindssygt smart.
Ja.
Ja.
Så i stedet for, at vi har taget alt vores slæder og stoppet ned og produceret en masse sko, som vi ikke ved, om størrelserne passer, og vi ikke ved, om farverne passer og sådan noget, så har vi jo så noget læder på hylderne, som vi ligesom kan gå ind og fylde op af sådan løbende.
Ja.
Og så på den måde, så vender vi jo hele ja, værdikæden, hvor man kan, ja, sige, at vi producerer først, når du har bestilt.
Og det er jo der, hvor der kommer du ind i billedet, Ulla, for det er jo det, du har tænkt. Så I pitcher det her til garveriet. Nu skal I bare høre her, vi skal producere sko, men det bliver en af gangen.
Ja.
Og de bliver forskellige hver gang. Så det der med at kunne sidde bare og lave krydsord, mens man laver sko, det kan man ikke, for man skal være vaks og vågen. Synes de, det er en knaldgod idé?
Så garveriet, de kunne faktisk godt se ideen i det. Det, vi skulle have garveriet med på, det var sådan set, at de er jo vant til at producere læder, og så aflevere det til fabrikkerne.
Ja.
Det, vi skulle have garveriet med på, var en god idé til at sige, jamen, kunne I ikke producere lidt læder, som I havde liggende på jeres lager til os, som vi så kunne komme over og hente, fordi vi har jo, når nu du bestiller den der sko i størrelse 25, så har vi jo ikke tid til, at først skal læder garves, og så skal det igennem en lang proces, fordi så bliver du træt af at vente, så vi skal kunne gøre det lidt hurtigt. Så kunne I ikke producere 8 forskellige farver og lægge dem på lager til os? Så når vi løber tør over på fabrikken, så kommer vi lige over og henter nogle stykker, og så kan I bare producere op til det. Sådan gammelt, det er et gammelt kanban-system, hedder det faktisk. Ikke?
Ja.
Og så gik vi, det sagde de faktisk, det lyder faktisk spændende, det kunne vi godt tænke os at prøve at være med til. Så det var, den fik egentlig et stort flueben, og vi gav hinanden en high five og tænkte, den er i mål, den der.
Den er i mål?
Ja.
Så, og så skulle I så bare finde nogen, der kunne sy dem.
Ja. Så skulle vi finde nogen, der kunne sy dem. Altså, der er jo mange materialer i en sko også, så der var også sålproducenter og sådan noget der. Men det hele, eller ikke det hele, men i hvert fald garveriet og de andre producenter, der, dem landede vi, dengang vi var dernede i januar. Så der kom vi jo tilbage og følte, at det var et hit. Men, ja, men vi fandt ikke fabrikken, der ligesom var med på vores tosse idé, dengang vi var dernede.
Nej.
Første gang.
Nå, så I kommer hjem, og så er I godt klar over, I kan jo ikke starte lige med det samme.
Jeg kan godt se, at det begynder sådan at blive lidt svært, ikke? Og det første, vi gør, det er jo, i og med, at vi ikke har styr på fabrikken, så har vi jo heller ikke styr på vores produkter. Og så kan vi jo ikke rigtig begynde at lave kollektioner. Så vi begynder sådan set, tiden begynder at gå, og vi kan godt se, at vi har lidt travlt. Så det første, vi gør, da vi kommer hjem, det er jo sådan set at booke en ny flybillet til Portugal, fordi vi skal jo ned og finde de ting. Der var lige i februar, der var lige nogle... private forpligtelser, der skulle ordnes, ikke, med noget ferie, og der var nogle forskellige, alle de der vinterferie, alle de der praktiske ting, man bliver hævet lidt ind i her også.
Ja.
Så det bliver lige i starten af marts, vi drager til Portugal, og det er jo så med det ene mål dernede, simpelthen at sige, nu skal vi have fundet en samarbejdspartner. Og der er jo mange sådan mindre fabrikker, som tænkte, det kunne...
Ja.
Det kunne være en dem. Og vi aktiverer vores netværk og siger, nu kommer vi ned, og vi kommer ud, og vi præsenterer jo det her koncept. Og som ender lidt i den der, det lyder rigtig spændende, men hvis jeg skal, det er ikke noget for os. Så der i marts måned, så ender vi så med en, der siger, okay, jeg kan godt måske se det. Jeg kan godt lave nogle prøver til, at jeg begynder at udvikle nogle produkter, men vi er ikke sådan helt sikre på, om det er det rigtige. Men vi får ligesom sat gang i en fabrik, og vi får ligesom skabt en kontakt til en anden person der i marts måned. Og begynder sådan at kunne se, nu skal vi så hjem og forberede afsætninger, og Jessica især skal jo så arbejde videre med at få produkterne udviklet.
Ja.
Og der kommer vi jo hjem. Jeg kan ikke huske, om det er 9. eller 10. marts.
Ja.
Og dommedag er den 11.
Ja.
Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet warrant-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes.
Vi havde jo lige for at vende et skridt tilbage der, så havde vi, da vi var dernede, så havde vi jo sendt nogle tegninger ned og så videre til den her en fabrik, som ligesom, som Ulrik også lige nævner, som gerne ville prøve sig på, hvad det var, vi snakkede om og sådan noget der. Og vi kommer jo derned til ham her, den sødeste fabrik, som i hvert fald, hvad vi troede. Og så finder vi ud af, at det var vores håb, at han ligesom havde noget at byde ind med, fordi nu hvis det her det lykkedes, så kunne det være, at vi kunne nå vores deadline til 1. april alligevel. Men vi står dernede, og han skulle have lavet nogle af vores prototyper, og kommer ind, og den første dag, så kigger han bare, det er sgu ikke lige noget. Og så bliver vi sådan lidt, nå, okay, kom igen i morgen, jeg har lavet dem i morgen. Og vi stikker afsted, og så kommer igen dagen efter, I bliver nok nødt til lige at komme igen i morgen, fordi jeg har ikke lige noget. Og så gik dagene faktisk, og så begyndte han så sådan at lave en og en, og vi kunne se, det her, det var slet ikke... Og standen af fabrikken var ikke det, der ligesom var vores mål. Og sådan, men vi var jo lidt desperate, fordi vi ville jo gerne have sat gang i det her. Vi havde jo en deadline, vi skulle nå. Og så var det jo så, at vi var ude og søge andre samarbejdspartnere og sådan noget, der faktisk finder en rigtig, rigtig fin fabrik med et jævnaldrende ægtepar, som kørte det her system i forvejen med nogle andre, og som sagde, det er jo fremtiden, det er det, vi skal. Og så var vi sådan lidt, nå, jamen, er I med? Ja, det er vi da.
Ej, det var sådan en helt Tinder-match.
Ja, fuldstændig. Ja. Og så fik vi sådan, og det var sådan lige sidstningen, inden vi skulle hjem fra Portugal der anden gang, og han fik jo stukket nogle tegninger i hånden, det er det her, vi gerne vil, og så videre. Og han sagde, yes, det skulle han da nok kigge på. Og så tog vi hjem i god ånd, og troede på, at nu skete det hele. Og så var det nemlig, at om det var den 9. eller 10. marts, vi kom hjem, det kan jeg heller ikke lige huske, men Mette Frederiksen stod i hvert fald på skærmen et par dage efter og sagde, nu lukker vi alt ned.
Ja, så var det heldigt, at I ikke var blevet fanget.
Ja.
Ja. Ja. Så I kommer hjem, og så stopper det hele, eller kan det køre lidt videre i baggrunden? Hvordan klarer I det?
Det, der er lidt sjovt med Portugal, det er jo, at når du er i Portugal, så sker rigtig mange ting på rigtig kort tid. Altså, du kan få det hele til at ske. Men hvis du er væk, så ryger man også lidt i baggrunden. Så lidt ud af øje, ud af sind. Og vi prøver jo ihærdigt med den her nye fabrik her, og få tingene gennemført og sådan noget. Men der slår coronaen også ind dernede.
Mm.
Med nedlukkede områder og diverse ting og sager. Altså, lige pludselig blev det simpelthen for svært. Så vi stod i en situation, hvor vi bare kunne mærke, at jamen, den 1. april, det var slet ikke realistisk. Og nu skulle vi måske lige slå gearet, eller hvad hedder det, bremsen i, og så lige stoppe op og se, hvordan håndterer vi det her.
Ja, fordi Ulrik, du har jo simpelthen pitchet den her idé for hårdt derhjemme, fordi I kommer jo hurtigt i gang, så I kommer til at tjene nogle penge. Og så kommer det ikke til at ske. Hvordan håndterer I det? Fordi nu er der jo slet ikke nogen løn.
i sådan en fase, hvor at hvor det hele er op i hovedet, der er det også utroligt svært at få sin sådan nære, uforstående omverden til sådan at forstå, hvad det egentlig er, man går og laver.
Ja.
Og det er selvfølgelig en udfordring i den periode, uden at det er sådan en daglig ballade, men det er sådan en, som bliver på fødselsdag, skal I ikke snart til at lave nogle sko, eller hvornår sker der noget? Eller,
er det ikke bare at sælge noget?
Ja, altså? Gør noget, ikke? Og, sådan, og det er jo ikke, fordi vi sidder jo ikke derhjemme på hænderne, og det er jo også lidt det, at Danmark er jo tidlig ude med nedlukningen. Så der går jo alligevel lidt tid, før den sådan rigtig kigger ind, også nede i Portugal. Så der sker jo lidt. Og vi beslutter også sådan lidt at sige, jamen 1. april, det er ikke realistisk. Og det, har det ved vi måske også godt, at det var måske mere 1. maj. Men sådan begynder sådan at sige, okay, hvad gør det så ved vores plan? Og det gør jo, at vi over i den, der hedder især marts, starten resten af marts, april, og så lidt ind i maj, bruger vi jo faktisk tiden på at blive endnu skarpere på konceptet, få udviklet vores shop, så den har den her shoebuilder-funktionalitet, og få den udvidet og udviklet. Så man kan sige, at hele den her pludselige opbremsning gør faktisk, at vi måske får lige lidt mere tid til at komme i dybden med vores eget projekt, blive lidt skarpere på, hvad skal der egentlig til at markedsføre det, hvordan skal folk lære os at kende, og hele den her del. Så man kan egentlig sige, set lidt i bagspejlet, så var det rigtig træls, da det skete, men for projektet, så var det nok ok.
Nogle gange er de fineste gaver jo pakket ind i det grimmeste papir.
Det er et godt billede på, det er et rigtig godt billede på, på den situation, selvom den var lidt svær at sluge.
Så hvad så? Det hele, det står sådan lidt i stampe. I laver alt, hvad I kan komme til at lave nede i Portugal. Det går helt amok på et tidspunkt dernede i de varme lande. Er det ikke rigtigt? Ja, i hvert fald i Spanien, ved jeg.
Ja, men Portugal holdt sig faktisk okay fri for det rigtig slemme i lang tid. Det er jo faktisk først lige nu her, at det er blevet slemt dernede. Så på den måde, så da vi i maj måned, jeg tror, det var første fly, da flyselskaberne begyndte at flyve igen, der stod vi klar med vores flybillet. Nu skulle vi afsted til Portugal igen. Så vi suser derned i maj måned igen. Og så er vi jo afsted og ned til fabrikken, som vi har haft dialog med undervejs, og skal se prototyper, og skal lave nogle prototyper, og skal ligesom få styr på alle enderne nu, med garveri, sålproducenter og fabrikken osv., og så skal vi simpelthen bare i gang. Og det er det, der sker i maj. Så der er vi dernede og får sat en lille krølle på.
Får I de første par sko i hænderne dernede, så I kan se dem?
Ja, det gør
hvordan, jeg. Der bliver jeg simpelthen nødt til, at jeg får sådan lidt Oscar-vibe. Hvordan føles det?
Det føles jo helt fantastisk. Også fordi, at når det er så forskelligt, hvad de forskellige fabrikker kan. Altså enten så kan de det bare i første hug, eller så står du over for en lang, lang, lang proces. Men nu så vi den første prototyp, og selvom at den ikke var lavet i det læder, vi gerne ville have, eller den ikke skulle, vi ikke skulle bruge osv., så kunne man bare se på den, at den her sko her, det er bare det rigtige. Det er det helt rigtige for os. Læsten var rigtig, fasongen var rigtig, og vi kunne bare mærke, at fabriksejeren, som også er konstruktøren, han vidste lige nøjagtigt, hvad det var, han lavede. Mm. Så det var rigtig, rigtig fedt at komme ned til.
Ja.
Og så var spørgsmålet jo bare om at komme i gang, få fat i vores læder og få det sat sammen og få lavet nogle helt vildt fede sko.
Ja.
Få dem med hjem, begynde med fotoshoot, og så kunne vi ligesom lige så stille begynde at se.
Så fik I simpelthen nogle sko med hjem?
Ja.
Som I kunne fotografere, og nu tænker jeg, hvis det skal være biodegradable, så skal sålen jo også være det.
Altså sålen er lavet af naturgummi.
Ah, okay, yes.
Ja, gummiet er udvundet fra heviatræerne og så videre, og i nogle af sålerne, der bruger vi også genbrugt materialer.
Ja, det ligner også, at der er kork i noget af det.
Ja, der er en sål, hvor vi har genbrugt gummi i, så den har sådan en gummifarve med hvide partikler i, som er en genbrugt gummi.
Okay, ja. Ja, det så sådan lidt korkagtigt ud. Jeg tænkte, de kan flyde dem der.
Ja. Ja.
Nå, så I kommer hjem. I er glade, I har kufferten sådan lidt i hvert fald fyldt op med sko, og så skal I gang med at fotografere. Og hvad så? Fordi I har jo stadigvæk ikke solgt nogen endnu.
Vi har ikke solgt nogen endnu. Og vi finder lige pludselig også ud af, at det her med billederne, det er et større arbejde end bare som så, når vi tilbyder det koncept, vi gør. Fordi at du går jo ind, vi tilbyder kunden at gå ind og bygge din egen sko. Det vil sige, at du kan selv vælge materialerne, eller du kan selv vælge farven, du kan vælge detaljerne, og du kan vælge en sål. Det skaber lige pludselig en pokkers masse varianter. Og alle de her varianter kan vi jo ikke få samples af og tage billeder af. Så der bliver vi nødt til, hvad gør vi her? Og jeg var ude og undersøge diverse muligheder med ligesom at få det her lavet i Østen, altså de her billeder, hvis man ligesom kunne fortælle dem, hvor farverne skulle være osv., og fandt ud af, at det var håbløst. Vi kunne ikke få nogen til at photoshoppe det her til i en kvalitet, vi kunne bruge til noget. Og så, som den iværksætter, man nu er, så tænker man, så må jeg jo gøre det selv. Så vi fik taget, som af nogle baseprodukter, fik vi taget nogle rigtig, rigtig flotte billeder af. Men derfra, så måtte jeg jo ind og lære, hvordan man brugte Photoshop og sidde og lave alle de her billeder her.
Det er svært, Jessica, fordi skygger og materialer er jo ikke... Man ved jo bare, når nogen har bare taget sådan en paint bucket, og så mangler der noget dybde, liv, der mangler liv, der mangler kontrast. Det tager timer.
Ja, det gjorde det også. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor mange uger jeg brugte på ligesom at få vores billeder færdige, og en tur til massøren og diverse ting at sige, fordi at man sidder jo helt koncentreret nede i sådan en skærm, når man sidder og laver sådan noget. Men det er jo alt fra sytråde, der skal placeres rigtigt, til skygger, til lys og farverne og så videre. Altså, det er jo en proces, jeg gik igennem, og heldigvis synes jeg, at det er helt vildt fedt at gøre sådan noget, så det klarede vi. Så vi fik en rigtig, rigtig masse billeder til vores shop, hvor så kunderne simpelthen kunne få lov til at se den sko, de får, inden at de bestiller den, fordi det er jo ret vigtigt.
Så du laver billeder færdige, og så du havde jo programmeret, at jeg laver shoppen. Så nu får du de her billeder.
Ja, det gør jeg, og jeg bruger jo også i den periode, hvor Jessica slår sig med foto- og kollektionsudvikling og alle de ting, der hører dertil. Jamen, der bruger jeg jo også tiden på at finde ud af, jamen, hvordan skal shoppen fungere? Hvordan får vi den til at kunne det, den skal kunne? Hvor har vi brug for noget hjælp? Hvad kan jeg selv lave? Vi lavede 80% af shoppen selv, fik hjælp til de sidste 20%. Hvilke andre programmer skal vi bruge til mail? Hvordan skal vi markedsføre os på Facebook og social media? Hele den der plan for sat op, så når vi så var klar til at gå i luften, så var det at trykke på en knap. Så det var sådan set det, der var mit primære fokus nede. Jeg sad nede i vores kælder med høretelefoner på i mange stive dage og fik det her sat op og gjort klar, mens Jessica arbejdede parallelt på sådan det grafiske udtryk på kollektionen.
Ja. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde heller ikke hørt om en iværksætter, der bare sagde, så fandt jeg bare på noget, og alting var bare solskin og noget. Der er altid noget med, og så sad jeg 2 måneder i en kælder. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er altid en del af historien, ellers var det ikke rigtigt iværksætter, tror jeg.
Det var vitterligt 2 måneder i, jeg har sådan en stor stol, jeg tror stadig, der er sådan en lille plet, efter man har siddet dernede i 2 måneder, ikke? Under coronanedlukningen, da den var aller værst, ikke? Og brugt timer, men følte også, at vi hver dag kunne rykke os tættere på, på lancering, men vi havde nok også opgivet håbet om, at vi skulle være med i sommerkollektionen. Så inden sommerferien, der vidste vi godt, at vi vidste faktisk godt, at vi når ikke inden sommerferien, så vi havde givet os selv endnu mere tid. Det vi så også kunne se, tror jeg, da vi sådan begyndte at tegne sig en kollektion, der begyndte at tegne sig en shop, og der begyndte at tegne sig også en værdi, hvordan skal det fungere, så kunne vi godt se, jamen, de sparepenge, som vi nu har puttet ind i projektet, de rækker måske ikke helt så langt, som vi havde, som vi havde håbet, og effekten af det, vi kan skabe markedsføringsmæssigt, det træk, vi kan lave, er måske heller ikke helt stort nok. Så vores runway for at komme i luften, det var simpelthen ikke langt nok.
Så
begynder vi sådan at snakke lidt rundt omkring med forskellige mennesker, som siger, er vi de eneste, der er i den her verden, der er tosset nok til at se, at det her det kunne være en sjov finurlige idé, og som måske også kunne gå ind og blive en forretning på et tidspunkt. Og det, man kan sige, der er sådan, hvis vi skal tage det forretningsmæssige idé her, så er det, at når man er fra du går din første skridt og op til du bliver en 8-10 år gammel, der er det sådan, at dine forældre de bruger mellem 30.000 og 35.000 på børnesko.
De er dyre børnesko.
De er dyre, ikke? Og de er en god kvalitet, og skal være en god kvalitet. Og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen hvis man kan få folk ombord i vores koncept, og man kan være tryg ved det og stole på det, jamen så er der jo faktisk en vis livstidsværdi i, at man kan følge. Man er jo typisk lojal mod, til nogen grad lojal mod sin brand, så kunne vi ligesom pitche ind i det. Og det er jo så til at sige, jamen så kan det jo godt være, at man skulle vælge at bruge lidt mere i starten på sådan at få folk med ombord, og så sætte på, at livstidsværdien af den her forretning eller kunden kan blive ret stor. Men det kræver jo så, at der er nogen, der også vil være med til at...
Og få flyet i luften.
Og er forflyet i luften. Og der talte vi med forskellige folk, og pitchede den her idé, som så siger, har I fundet nogen, der kan producere det? i den del, som jo er. Så jeg også kan sige, at det er jo det, som Jessica og jeg selv også har gjort i Portugal i mange år, så det var sådan en base, hvor vi helt klart havde en fordel til at komme i luften. Men det lykkedes så hen over sommeren at blive enige med
nogle investorer?
Ja, med en investor, ja. Som hedder Thomas, og så kom ind som tredje mand i projektet i
august.
August, ja. Vi lavede den sidste aftale, og det var sådan, at Vækstfonden, de også har været ude at lave nogle ordninger også. Så vi kom ind i sådan en business angel vækstfond ordning og fik tilført kapital, inden det var i starten af august, ja.
Ja, så nu kunne I for alvor gå i luften. Og man kan jo også sige, jeg har været inde og kigge på jeres hjemmeside, og jeg bliver nødt til at sige, når jeg hører, at det er, du ved, one of a kind-agtigt, og du kan, og med navn på alt muligt, så tænker jeg, kæft, det koster 3.000 kroner. Det gør de jo ikke.
Det gør de ikke.
Nej, de er jo faktisk, de er absolut til at betale, og de er absolut konkurrencedygtige på prisen, nærmere i forhold til, sådan som jeg ser dem, ikke engang lige så dyre som nogle af dem, som jeg kan se nede på skruehylden. Og det tænker jeg jo også, I har jo også skåret nogle led væk, fordi det er direkte til webshop.
Lige nøjagtigt, altså, og det er jo også en af vores bullet points, hvis man kan sige det sådan, det er, at det skal være færre priser. Mm. Vi har jo skåret mellemledet væk, netop butikkerne, retailerledet, hvor vi så har valgt at gå ind og putte mere værdi i skoen. Altså, vi har højnet kvaliteten, sådan at du får en meget, meget lækre sko, men så har vi også givet, i hele det her builder-program, det koster jo også ekstra, men alt i alt, når det ligesom er sat sammen, så formår vi faktisk stadigvæk at tilbyde nogle rigtig fine priser.
Ja.
Specielt i forhold til, altså, hvad produktet tilbyder.
Ja.
Ja.
Jamen, må jeg høre, hvorfor hedder det Byg Copenhagen? Jamen, så bliver der, altså, Ulrik, han vipper lige hovedet over mod Jessica. Den tager du.
Ja, den tager jeg. Ja. Jamen, jeg tror, det var også en af, det var vores store hovedpine. Det var jo, hvad skal det hedde, det her?
Ja.
Og det tog også tid.
Det var
det
ikke
shoe
for you.
Nej, det lige være. Præcis. Det var jo vældig moderne, eller putte det der firtal ind, men den sprang vi over. Nej, altså, jeg sad simpelthen og brugte, jeg ved ikke, hvor mange timer på at sidde og kigge ordmuseet igennem. Hvor man sådan ligesom, vi skal finde et eller andet ord. Et ord, der fænger, og vi skal finde et ord, der kunne, det kunne være mega fedt, hvis det havde en betydning. Og jeg sad og kiggede det her ordmuseum igennem, og der var nogle flere sådan på spil, og man tænkte, ja, nej.
Et ordmuseum?
Ja, men der er sådan for gamle ord, der ikke bliver brugt længere.
Ja.
Ja. Og så lige pludselig efter, jeg ved ikke hvor lang tid, så støder jeg på det her pyk. Og tænker, pyk, det har sådan lidt en fængende effekt på på en eller anden effekt. Og så går man, hvad betyder det egentlig? Det betyder simpelthen, ordet i sig selv er fra 1700-tallet, hvor det blev brugt på handelsmarkederne. Mm. Når de handlede helt specifikt klæder, så stod de der handlende folk, så stod de så, kom og køb, det er pyg kvalitet, som simpelthen betød, at det var ekstraordinært og udsøgt kvalitet, hvor jeg bare, da jeg læste det, så tænker, det er jo det her. Det er det rigtige.
Ja, det er sådan lidt ligesom bespoke, altså sådan der one of a kind.
Ja, lige præcis. Ja. For det havde lige nøjagtigt den betydning, som vi faktisk efterlyst, og så havde ordet jo bare et eller andet, pyk, hvad er det? Og
det er jo dejligt kort, altså, og det er til at huske, fordi jeg kender ikke noget andet, der hedder pyk.
Det har sådan, der har også lidt et barnligt, lidt taler til børn, synes jeg, på en måde. Og så synes jeg også, det er en rigtig god reminder om, at vi skal holde fast i kvaliteten. Ja. I produkterne, sådan, så det er pygge kvaliteter. Så det er...
Jeg skal sporenstrejs til at bruge det. Jeg elsker de der gamle ord. Jeg synes, det er totalt lækkert. Ja. Pyg, det skal vi bruge noget mere af. Nå, vi er kommet frem til, I har fået Business Angel, der er noget vækstfond, hjemmesiden er færdig, I er begge to kommet op fra jeres kælder og fået lidt farve i kinderne. Mm. Hjemmesiden kører nu.
Ja.
Hvordan får I markedsført det her, så folk de ved, de kan gå ind og købe sko hos jer?
Ja, det er, altså vi kan sige, da vi når derhen i august måned, så er vi rykket i kontor inde på Vesterbrogade, og vi har ligesom sagt, at markedsføringen den er social media, så det er en Instagram-profil. Det er et annoncetryk, vi lægger på Facebook, Instagram og forskellige andre steder. Og det er sådan, nu skal vi have gjort opmærksom på os, ikke? Og vi varmer op, og vi sender nyhedsbrev ud til dem, der har skrevet os op. Ikke? Det er primært familien, ikke? Og nogle andre, der sådan overvejer, det er ikke en særlig stor mail-list, kan vi godt afsløre der. Ikke? Og så begynder vi stille og roligt sådan at bygge op til den 25. august, ikke? At der skal åbne åbner shoppen, ikke? Og vi sidder på vores nye kontor, ikke? Som, og vi har champagne med, åbner champagne op, så trykker på knappen, ikke? Det tror jeg, den er klokken
9.
Ni.
Okay. Ja. Og så sidder vi bare
og stiger på skærmen.
Nu vælter det ind.
Der kommer en ind, og vi har inviteret Thomas ind, vores investor der, og siger, nu sker det, ikke? Bum.
Der sker ikke meget. Vi havde jo mange besøgende inden. Vi havde jo også lagt op og gjort det stort på Facebook og Instagram, ja. Så folk, de strømmede jo ind og så vores hjemmeside. Men den der ordre der, eller de ordre, som vi havde håbet på, og som ligesom bare ville tikke ind fra klokken 9 og så fremad, de kom ikke hele. Jeg tror, klokken var 21.37, så kom der en ordre, og det var fra min veninde. Men det skal så siges, altså hele købsprocessen for børnesko er jo lidt anderledes, end hvad vi kender. Så når man sådan ligesom tænker tilbage, så var det måske også lidt nævnt at tro, at ordrene ville tikke ind på den måde der. Selvfølgelig skal folk ind og se, hvad er det her for noget. Det er jo første gang, vi præsenterer vores sko. Hvordan ser de ud? Hvad er det helt konkret? Men derefter, så kunne vi jo se, at folk de begyndte at komme igen. Vi kunne se, at det var de samme mennesker, der kom ind og besøgte os. Og lige pludselig, så begyndte de faktisk at lægge ordre.
I taler jo også imod noget, altså hvor alt er med, så er der det her, der er imod, det er, at jo længere tid, du skal bruge ind på en hjemmeside, jo større sandsynlighed er der for, at du hopper fra. Det er derfor Amazon, de har fået patent på det der one click buy. Mm. Fordi du, når ja, og så har du.
Ja.
Så siger du ikke byg, så siger du pyt, nu har jeg købt det.
Det er præcis.
Men hvor her, der er du inde, og så trykker du på, jeg vil have det, jeg vil have det, jeg vil have det, og så til sidst, jeg har også været inde og bygge en bil mange gange.
Ja.
Jeg har ikke købt den, vel? Men så jeg tror, det er jo det, du skal virkelig ville det.
Ja.
Og derfor tror jeg også, at nogle af dem, som kommer ind, det er i hvert fald min tanke, de skal lige mærke, og så kommer de igen, for nu har de tænkt sig om.
Ja, lige præcis. Og så er der jo hele det med at købe børnesko, og altså, hvor du skal være sikker på, at størrelsen den er rigtig, du skal have målt de der børnefødder. Og når du gør det på den her måde, så ved man jo også godt selv, når jeg trykker på den her knap, så begynder de at producere den her sko til mig. Vi har som helt specifik service, så har vi valgt at sige, du kan godt få byttet skoen, trods at den er lavet specielt til dig. Men man stopper jo lige op og sådan tænker, jeg skal lige være helt sikker, jeg skal lige have nogle ting på plads og sådan noget der, inden jeg siger helt ja. Så det er jo ikke en spontan købsproces, som man kvindesko for eksempel er. Det er jo lidt en anden proces. Vi gad godt, at det bare var køb, køb, køb.
Men hvordan så nu? Nu når I har været i luften noget tid, og folk har begyndt at kende jer, hvordan går det så med bestillingerne?
Jamen altså, man kan sige, efter vi havde en ret, den der lidt hårde start, og folk lige skulle lære sig at kende, så gik vi faktisk ind i et efterår, et september-oktober, hvor vi ramte den der vintersæson, og hvor det pludselig tog ret godt fart, og som også var med til at overbevise os om, at vi har faktisk ramt noget, som folk har efterspurgt. Vi kunne også se på den feedback, vi har fået fra vores omverden, at især det her med at være med til at gøre noget mod overproduktion.
Mm-hmm.
Det taler faktisk rigtig meget til folk. Jeg kan sige, at tradet er jo lidt, at du bestiller hos os. Du skal godt nok vente 10 dage på at få skoen. Til gengæld så er du med til at modarbejde overproduktion. Vi putter jo også cirka 20% har vi geninvesteret i produktet. Så det vil sige, at du får faktisk også et produkt, som er skabt af nogle andre kvaliteter, end det man jo normalt ville kunne, fordi der er de her flere led. Og den fik vi sådan lidt ud over rampen i løbet af efteråret, havde faktisk en ret god afslutning på året, at kunne se, at der er nogen derude, som godt kunne se det, det ske.
Men tror I ikke også, at folk er der, hvor at historien er også vigtig?
Jo.
At hvis jeg køber sådan en sko, og jeg får en lille historie med, det kan være, det står i æsken, det kan være, nu skal du høre, det er sådan og sådan, og det er José, der har stået her og gjort sådan, mens han spiste en citron, og så er der sket. Altså, så ligesom så er man sådan med. Og det er noget, der gør noget godt.
Jo.
Jeg tror, det betyder enormt meget for mig.
Ja, jamen det gør det jo også. Altså, og det, og sammenlagt med koncept, at du kan få lov til at bygge det, dine sko, at børnene kan få den her oplevelse, og den her totale begejstring af, når de får den sko, de selv har siddet og bygget, og få deres navn på. Altså, det har kæmpe effekter. Der er virkelig øjen for det.
Ja. Vi er nogen herover på den anden side af bordet, der er lidt bitre over, at de ikke også er der til voksne, men det er sådan noget helt andet.
De går
andet.
Op til størrelse 40.
Ja, det kan jeg ikke bruge.
Nå, jamen, jeg er faktisk ved at arbejde på 41-42 også.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Så hvor skal I hen? Hvordan ser fremtiden ud for jer? Har I lagt jer en businessplan? Hvordan skal der udvides? Skal I have varmere vinterstøvler og hjemmesko og alt muligt andet? Skal I udvide design?
Der kom, altså, det der var det der jo også skete lidt med, da vi fik business angel og kapital ind. Og sådan. Det er jo også nogle af de spørgsmål, der så kommer, som kommer udefra, som er rigtig sunde at få, når man sidder med høretelefoner på i sin egen lille verden. Men det er jo den der med, hvorfor er det, vi er på dansk? Hvorfor er det Danmark? Det er jo et lille marked. Hvorfor er vi ikke i Tyskland? Hvorfor skal vi ikke til Sverige? Hvorfor skal vi ikke de ting? Og det gjorde faktisk, at vi kunne dreje planen en lille smule fra at være sådan en, vi kunne godt tænke os at lave Danmark først, få det her proof of business, så vi som kunne se, at vi kunne komme videre derfra, og så gå til udlandet. Sådan en helt traditionel tanke, ikke? Til at sige, hvorfor går vi ikke international first? Fordi så kan vi ligesom sige, lad os tage nogle store byer og arbejde med dem. Og det var sådan, ja, det kunne vi godt, og så havde vi nogle lange diskussioner om, og kan vi håndtere at have tre sproglag, og det var helt forfærdeligt, ikke? Det hele skulle ganges med tre arbejdsindsatsen, og vi er jo bare os to, ikke? Og så fandt vi ud af at sige, det måtte vi finde ud af. Så langt svar for at sige, jamen planen er jo sådan set, at vi har valgt at sige, at vi er kommet rigtig godt afsted i Danmark. Nu arbejder vi på at komme med det produktsortiment, vi har, og komme ud i Europa. Ja. Så og der kan vi se, at nogle ting, som er sjove, som når vi typisk slipper Facebooks algoritme løs, jamen så pludselig så dukker der ordre op fra Belgien, eller fra Polen, eller fra Tyskland. Og det er jo... Det er jo enormt, enormt ind, og det er så det, vi skal bruge det næste stykke tid på.
Ja. Så hvor er I henne, hvis vi kigger nogle år frem? De sidder og kigger på hinanden og smiler lidt.
Det er rigtig svært. Altså, det, der er vigtigt for os, det er at få skabt en forretning, som kan udvikle sig sundt, og vi kan se, at tingene bliver ved med at gå i den rigtige retning. Og det er jo der, hvor at vi i løbet af de næste 3-6 måneder skal blive endnu klogere på, jamen, hvad er det, hvad koster det os rent faktisk at få en kunde ind i systemet? Hvor meget kan vi investere i forskellige ting? Og sådan, så det er stadig sådan en fase, hvor vi er ved at skabe fundamentet for, hvor meget skal der trykkes på speederen, når vi kommer ud på den anden side. Ja. Så det er svært at sige, hvor langt vi vil jo gerne så langt, som det er forsvarligt at gå for forretningen.
Ja, det var et rigtig, rigtig fint, men også sådan lidt politisk svar, sådan lidt, hvor at jeg tænker, at jeg er ikke sådan super meget klogere.
men det er jo også, fordi vi
om
er jo...
10 år, om 10 år,
vi er jo meget tidligt,
hvor I henne? Men du må godt lave om på det senere. Drømmen.
Jeg kommer igen om 5 år, så kan vi snakke om det igen. Men altså, det som vi ser sker, det er... Bæredygtigheden, den er kommet for at blive. Det bliver ved med at være et element. Og det er en af de ting, som når vi står 10 år fremme, så vil man kigge tilbage og sige, kan I huske dengang, at vi kunne producere produkter, uden at tage stilling til, hvad skulle der ske med dem efterfølgende i værdikæden eksempelvis. Det er sådan en ting, som vi ikke rigtig gør i dag. Og der tror jeg, der vil vi være fremme. Så tror jeg, at når vi når så langt frem, så vil vi jo også gerne være en del af en anerkendt måde at købe sko på. Og sige, jamen, for alle er jo vant til masseproduktionen i dag. Jeg tror, at det kommer til at ændre sig, fordi vi kan så meget med teknologi, at man rent faktisk siger, jamen, hvorfor skal vi producere så meget til lager rundt omkring? Så jeg tror bare, at vi er frontrunner på noget, som vil være en helt naturlig udvikling, også for de større virksomheder over tid. Og der vil det være klart, at der vil vi jo gerne stå med vores del af den forretning. Ja. Men det er ikke en ambition om at blive, vi vil gerne være verdens bedste, men ikke nødvendigvis verdens største, men at have en sund og levedygtig forretning på det her.
Det hører faktisk rigtig mange iværksættere sige, at de ikke er løbet stærkt, og de sidder ikke ned i deres kælder, fordi at drømmen er på den måde. Målet er at blive mange millionærer, det er at gøre en forskel med en eller anden knivskarp idé.
Ja. Det handler om at skabe noget og gøre noget. Det handler ikke om at blive millionær eller milliardær, fordi så skulle man have valgt en anden branche fra start af, altså i den der del. Altså det er ikke det, der driver det værket. Det er ikke det, der får os op tidligere om morgenen.
Men uanset hvad, så vil jeg ønske jer rigtig, rigtig meget held og lykke på rejsen. Jeg kan garantere for, at I får en ordre i dag, for den kommer fra mig.
Det er vi glade for. Ja. Meget glade.
Tusind tak, fordi I kom.
Ja, selv tak.
Tak.
Det var altså historien om Pyg Copenhagen, fortalt af Ulrik Schulz og Jessica Polland. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.